Toko faraika ambin'ny folo. Oka nahaka anareo, tahaka ny anafako an'i Kristy. Midera anareo aho satria mahatsiaro amin'ny zavatra rehetra nareo, sady miazona mafy ny fampianarana nampitaiko taminareo. Ary tiako ho fantatrareo fa Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra, ny lehilahy ny lohan'ny vehivavy, ary Andriamanitra kosa ny lohan'i Kristy. Izay lehilahy rehetra mivavaka na maminany ka misaron-doha, dia mampamenatra ny lohany. Fa izay vehivavy rehetra mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha kosa, dia mampamenatra ny lohany, satria toy ny vehivavy ny kakasana izy. Fa raha tsy misaron-doha ny vehivavy, dia aoka izy ho aratana. Raha mahamenatra azy anefa ny ho aratana na ny ho kakasana, dia aoka izy hisaron-doha. Fa tsy tokony hisaron-doha ny lehilahy satria endrika sy voninahitr'Andriamanitra izy, fa ny vehivavy kosa ny voninahitry ny lehilahy. Ny lehilahy mantsy tsy avy amin'ny vehivavy, fa ny vehivavy no avy amin'ny lehilahy. Ankoatr'izany, dia tsy ny foronina ho an'ny vehivavy ny lehilahy, fa ny vehivavy no ny foronina ho an'ny lehilahy. Izany no antony hitondran'ny vehivavy marika eo amin'ny lohany, dia mariky ny fanajana fahefana noho ny amin'ny anjely. Na izany aza anefa, ao amin'ny tompo dia tsy nisy vehivavy raha tsy teo ny lehilahy, ary tsy nisy lehilahy raha tsy teo ny vehivavy. Fa tahaka ny nevian'ny vehivavy avy tamin'ny lehilahy no nevian'ny lehilahy koa avy tamin'ny vehivavy. Fa avy amin'Andriamanitra kosa ny zava-drehetra. Nareo mihitsy no ko hitsara. Mety ve raha mivavaka amin'Andriamanitra ny vehivavy ka tsy misaron-doha? Tsy efa voajanahary mihitsy ve ny hoe raha lava volo ny lehilahy dia henatra ho azy izany? Fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany? Fa ny volony no nomena azy ho saron-doha. Raha misy te hifandihitra mba hanarahana fanao hafa nefa, dia tsy manana fanao hafa izay nareo fiangonan'Andriamanitra. Tsy midera anareo anefa eo ampanomezan'izany torohevitra izany, satria tsy mitondra soa anareo ny fivorianareo, fa vao mainka mitondra fahavoazana ho anareo. Voalohany indrindra, dia reko fa misy fisaratsarahana eo aminareo rehefa mivory ny fiangonanareo, ary inoko ihany izany. Azo antoka fa misy seky teo aminareo mba ho hita miariary izay olona kasitrahany eo anivonareo. Ko rehefa mivory eo amin'ny toerana iray nareo, dia tsy afaka mihinana ny sakafo arivan'ny tompo araka ny tokony ho izy. Fa rehefa mihinan'izany nareo dia efa avy ny sakafo ariva ny sasany, ka misy noana ary misy mamo. Tsy manana trano hinanana sisotroana mihitsy nganareo? Sa mahavoanareo ny fiangonan'Andriamanitra ka ataonareo izay hamenatra anareo tsy mba manana ninninina? Inona no lazaiko aminareo? Hideranareo ve a? Tsy hideranareo amin'izany a? Efa noraisiko tamin'ny tompo ilay natolotro anareo koa, fa tamin'iny alina madiana azy iny dia nandray mofo Jesosy tompo. Ary rehefa avy nisaotra an'Andriamanitra izy, dia nitapahan'ilay mofo ka hoy izy, tia ny vatako izay omena ho anareo. Ataovy hatrany izao fahatsiarovana. Toy izany koa no nataony amin'ny kaopy rehefa avy nihinana ny sakafo ariva izy. Ary hoy izy, tia kaopy tia ny fifanekena vaovao miorina amin'nyrako. Ataovy hatrany izao fahatsiarovana isaky ny misotro amin'izy ity nareo. Fa isaky ny mihinan'izany mofo izany sy misotro amin'izany kaopy izany nareo, dia manambara foana ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Ko n'iza n'iza mihinana amin'ny mofo na misotro amin'ny kaopin'ny tompo amin'ny fomba tsy mendrika, dia omeloka ny amin'ny vatan'ny tompo sy ny drany izy. Oka ny olona andiny tena tsara aloha raha mendrika, vao hihinana amin'ny mofo sy sotro amin'ny kaopy. Fa izay mihinana sy misotro, raha tsy mahay mamantatra amin'ny vatan'ny tompo, dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany. Izany no antony mampahosa sy mamparary maro aminareo, ary maro ny nodimandry. Fa raha mahay mamantatra ny tenantsika isika, dia tsy ho tsaraina. Rehefa tsaraina nefa isika, dia fahaizan'i Jehova mba tsy homelohana miaraka amin'izao tontolo izao. Ko rehefa mivory mba hihinan'izany nareo rahalahiko, dia aoka hifampiandry. Raha misy noana, dia aoka izy hihinana ny an-tranony mba tsy hivorianareo amin'ny fanamelohana. Fa ny raharaha sisa kosa alamiko rehefa tonga any aho.